Unul dintre puținele orașe în care autoritățile locale au investit masiv în colectarea selectivă a gunoiului este Iași. Aici, firma de salubritate a Consiliului Local, Salubris, a înființat primul centru de colectare selectivă voluntară pentru populație din România. Un proiect care a costat peste 250.000 de euro, din care 230.000 au provenit de la guvernul norvegian. Nefiind membru al Uniunii Europene, regatul Norvegiei este obligat să aloce sume importante țărilor membre pentru a avea acces la piața de desfacere din comunitate, deci inclusiv din România. Șefa biroului de management al deșeurilor de la Salubris, Ana Maria Șchiopu, spune că, din câte știe, centrul de colectare selectivă de la Iași este singurul de acest fel din țară.
Colectăm, de fapt, tot feluri de deșeuri.
Haideți să ne spuneți ce avem aici în container.
În containerul ăsta mare, verde, putem vedea că se colectează deșeuri din echipamente electrice și electronice de mari dimensiuni. Televizoare, frigidere, calculatoare vechi.
E un maldăr aici, uriaș.
Este. Sunt în jur de 2-3 tone pe care le livrăm spre reciclare partenerilor noștri, reciclatori autorizați din țară, lunar.
Și adunați de unde? Din Iași doar?
Doar din Iași și doar prin aport voluntar. Atenție, asta este un mare atu, că acest centru este pentru cetățeni făcut. Nu pentru companii, nu pentru persoane juridice, nu pentru persoane care sunt neajutorate, că pentru acele avem un alt program. Aici, prin aport voluntar, fiecare cetățean aduce deșeuri care nu le mai folosesc în gospodăriile proprii, și pot fi reciclate și folosite ca materie primă mai departe.
Nu le luați de la domiciliile lor?
La acest centru municipal nu. Dar noi, Salubris, avem un program inițiat de noi ca pionierat în țară cu preluarea de la domiciliu. Acum am văzut în ultimii ani că au mai apărut și alte companii care fac acest lucru. Nu neapărat că ne-au copiat, că nu este un know-how deosebit, dar se face și în țară. Noi, ca pionieri, să zicem, am început în 2006, odată cu apariția legii, să preluăm de la domiciliu, pentru că foarte multe persoane ne spuneau că nu au posibilitatea să aducă frigiderele, de exemplu, aparatele acelea mari, de mari dimensiuni, combine frigorifice, mașina de spălat, care știți că este foarte grea. Și am inițiat acest program pentru creșterea ratei de reciclare și de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeuri care sunt periculoase. Atenție!
De ce?
Ele conțin elemente și substanțe toxice și periculoase în componența lor, frigiderele freonii, tuburile astea catodice, care sunt cu conținut periculos și fac parte din categoria deșeurilor periculoase. Deci au în componență deșeuri toxice și periculoase și au un regim special, să zicem, de colectare și reciclare.
Înființarea centrului de colectare selectivă a crescut rata de colectare a deșeurilor, dar, în continuare, rezultatele nu sunt spectaculoase. Așa că firma de salubritate încearcă să-i convingă pe localnici să fie civilizați oferindu-le cadouri. Pe lângă faptul că a instalat în tot orașul pubele de culori diferite, astfel încât lumea să fie stimulată să separe gunoiul încă din casă, împarte acum periodic gratuit saci colorați.
Obiceiul românului, că e român, e să fie cât mai comod posibil pentru el sau pentru gospodăria proprie. Avem legislația care ne obligă să colectăm selectiv, obligă municipalitatea să pună la dispoziția cetățeanului instrumentul de colectare selectiv, adică infrastructura, cu punctele de colectare din oraș să fie dotate cu containere, recipiente pentru colectarea selectivă. Acum, de la punctele de colectare până în casa omului, intervine obligația cetățeanului. Aici își gospodărește fiecare cum face colectarea selectivă. Ideea este ca el la punctul de colectare, în pubela, în containerul, în recipientul albastru, să ducă hârtie și carton. Exact ce scrie conform legislației care denumește aceste culori pentru recipiente. Vorbim de deșeurile biodegradabile, resturile de la alimente, da? Vorbim de deșeurile din hârtie și carton, care nu sunt contaminate cu deșeul biodegradabil, că atunci nu mai poate fi reciclat. și vorbim despre deșeurile din plastic, pe toate categoriile de plastic, poate să le adune la grămadă. Nu cerem noi sau nimeni nu cere cetățeanului să pună polistiren într-o punguță, PET într-o punguță, punguțele de polietilen într-un alt recipient, ci tot ce este din plastic să fie în containerul din plastic. Și metalul. Deșeurile din echipamente electrice și electronice, inclusiv bateriile, trebuie și ele colectate separat, pentru că ele contaminează prin compoziția lor toate tipurile de deșeuri. Din acest motiv am pus la dispoziție și acest program de luat de la domiciliu și am făcut numeroase proiecte pilot prin care le-am oferit cetățenilor posibilitatea de a colecta selectiv în gospodărie prin informări la domiciliu, door-to-door operation, ne-am zis noi, plus oferirea de recipiente, saci de diferite culori, de dimensiuni de circa 120 de kilograme. Dacă punea peturi, se umplea rapid, dar să știți că în proiectul pilot în care am oferit recipientul în casă, am avut rezultate foarte bune. În proiectul pilot în care am făcut doar informare și conștientizare, oferindu-le posibilitatea să meargă la punctul de colectare care era vizibil dotat și cu sistem de informare și cu containere, nu pot să zic că n-am avut rezultate. Am avut rezultate, dar nu la fel de bune ca cele în care le-am oferit în casă.
Deci ajută să le duceți sub nas sacii. Cât se colectează?
Să zicem așa, să luăm un an de referință. Pe 12 luni am trimis la valorificare în jur de 680 de tone de deșeuri care se pot recicla. În aceste tone sunt incluse și deșeurile din echipamente electronice și hârtia, cartonul și plasticul.
680 de tone din cât gunoi adunat?
Să vă dau așa, din ce intră în stația de sortare, în jur de 30%. Nu este mult, nu este puțin. Este mai mult decât ne-am gândit noi că am face fără programe, dar este foarte puțin în comparație cu cât se depozitează, pentru că foarte mult deșeu care poate fi reciclat ajunge în containerul de deșeu menajer. Iar aici este problema, pentru că acel deșeu are valoare. Poate constitui o materie primă pentru industrie și el ajunge în depozitele de deșeuri menajere și acolo e contaminat, că vă dați seama, nu se mai poate lua un carton plin de uleiuri și uleiuri alimentare sau de deșeuri biodegradabile, nu mai ai cum să-l reciclezi, să ai o rată de reciclare și o calitate a deșeului reciclat bună.
Pe lângă infrastructura destinată exclusiv populației, la Iași există și o stație de sortare a gunoiului. Aici se salvează o parte din ceea ce poate fi reciclat.
Sunt sortate pe bandă și aruncate aici, pe culori. Asta e petul transparent, petul albastru. Fiecare cuvă are rolul ei. Și când se balotează, se trimite spre banda de balotat, de compactat, doar o culoare din PET sau doar polietilenă de anumită capacitate. Deci acum stația funcționează la ora 7. La ora 10, acum, deja s-au făcut minim 5 baloți.
Stația de sortare a gunoiului se află la aproximativ 30 de kilometri de oraș, aproape de granița cu Republica Moldova, loc în care zilnic 10 de angajați sortează cu mâinile fiecare material reciclabil din tonele aruncate de populație. 8 ore pe zi, într-un miros care îți rămâne în nări și în haine chiar și după ce pleci de acolo, femei și bărbați aleg și pun deoparte sticle, doze de bere și de suc din aluminiu, ambalaje din plastic. Din când în când, câte un șobolan încearcă să sară de pe banda în mișcare, iar unii se trezesc cu rozătoarele în buzunare. Petronela Costan lucrează aici de 7 ani și spune că din ce vede ea zilnic pe bandă, ieșenii nu pun preț pe reciclare deloc.
Nu se pare lumea, nu?
Na.
Dar dumneavoastră sortați acasă?
E da, că noi avem în fața porții, avem exact care punem gunoiul și normal, dacă suntem acolo aproape și aici lucrăm, nu e normal ca să punem curat, că doar noi muncim.
V-ați învățat și copiii, așa?
Normal că-s la școală și învață și la școală și noi acasă că lucrăm. Ne-ar conveni ca să pui tot de adunătură.
Știți cât e de greu?
E normal, că dacă muncem aici de 7 ani, e greu, da? Ăsta e românul, n-ai altceva ce să faci.
Dacă lucrați de 7 ani, ați observat vreo schimbare în timp?
Na, dar cred că n-a să schimbi niciodată român.
Șeful biroului de management al deșeurilor de la Societatea de Salubrizare a Consiliului Local Iași spune că în acest moment fiecare localnic plătește pentru gunoi 7 lei pe lună. Sumă care nu acoperă cheltuielile firmei publice, mai ales că la pubele aruncă gunoiul și cei care nu au contracte. Ana Maria Șchiopu spune că deși cetățenii sunt obligați prin lege să pună gunoiul pe categorii, în România încă nu este momentul aplicării legislației cu forța, ci cu binișorul, deocamdată.
Ar fi bine să colecteze toată lumea sau măcar 50% din populație și s-ar reduce costurile, având în vedere că putem valorifica ceea ce colectăm selectiv și ne se acoperă din costurile de transport, de colectare, de sortare.
Costuri care sunt suportate tot de ieșeni, din bugetul?
Deocamdată sunt suportate tot de ieșeni. La un moment dat o să se întoarcă, dar acum sunt suportate de societatea noastră. Nu putem mări costurile deocamdată pentru că facem o problemă socială din asta și nu-i momentul și nu-i ok. Trebuie întâi să învățăm lumea, să venim cu idei, cu proiecte și după aceea să trecem la alte metode de mărire, de costuri, de prețuri, de amenzi.
Numai că de amabilitatea exagerată a autorităților profită mult prea mulți. Nu doar la Iași, dar și la Galați și București s-au dezvoltat adevărate rețele de hoți de gunoi, pe care șefii de la Salubris vor să-i prindă după ce vor instala camere de luat vederi în preajma pubelelor.
Dacă ne-ar lăsa cei care fură din containere să avem materialele, cred că am colecta nu o dată pe zi containerul plin de deșeu reciclabil, ci de 2 ori pe zi.
Deci furtul e masiv.
Da. Aveam în jur de 400 de tone de hârtie, carton și PET pe care îl dădeam la reciclare la 3 luni, acum 4 ani. Și acum avem 600 de tone în total.
Deci sunt niște firme fantomă care fac asta?
Sunt niște firme, fantomă, nefantomă, nu pot să-mi dau eu cu părerea, dar există niște firme care au sau n-au autorizație, iarăși nu pot să știu, care colectează și trimit la reciclare.
După modelul capacelor de...
Exact același lucru s-a întâmplat și cu capacele de canal și cu liniile de tren. Pentru că la centru de primire nu întreba nimeni. Comisarii gărzii de mediu sunt destul de puțini și nu pot să stea. Noi avem 6 de puncte de colectare. Nu avem noi oameni să stea fiecare, să stea cu paza, să urmărească ce se întâmplă. Plus că sunt și foarte agresivi oamenii ăștia care sunt foarte educați. Dacă ai pus o întrebare unde te duci cu sacul de PET și dacă e al tău, ori îl lasă în mijlocul drumului și fuge, ori e capabil să își facă singur dreptatea.
În acest moment, în România, populația produce aproximativ 5 milioane de tone de deșeuri anual. Potrivit datelor reciclatorilor români și ale Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene, în România se produc însă în medie 267 de milioane de tone de deșeuri pe an, din care un sfert sunt periculoase. Problema e că reciclăm extrem de puțin, cel mai puțin din Uniunea Europeană. Stăm atât de prost încât unele firme de reciclare din România au ajuns să importe gunoi pentru a extrage materie primă, mai ales plastic și metale valoroase. Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Politici Publice, principala barieră în a atinge ținta impusă de Comisia Europeană o reprezintă educația precară a populației. Dar vina aparține nu doar populației, ci și autorităților și firmelor de salubritate cărora consiliile locale le încredințează contractele.
Țintele de țară, 60% din total deșeu menajer trebuie să fie reciclat. Asta înseamnă 60% sticlă, 60% plastice și 60% hârtie carton.
Și noi unde suntem
noi
acum?
Noi suntem sub 3%. Deci cred că avem 2-3 orașe în țară care au raportat mai mult de 15% rată de reciclare din totalul de deșeu produs. Luăm deșeul generat, din total generat, eu ar trebui să am 60% rată de reciclare până în 2020. Mai avem 4 ani și trebuie să punem la punct tot sistemul în așa fel încât în 2020 să nu putem fi beneficiari unor amenzi de la Comisia Europeană sau mai departe.
Eu aș pune în fața blocului sau în fața casei selectiv, dar dacă nu am containerele și nu există...
Aici este vorba de fiecare municipalitate în parte. Municipalitatea este obligată de lege să asigure la punctele gospodărești, chiar dacă nu la toate, că probabil că sunt foarte multe, cetățenilor partea de containere pentru colectare selectivă.
Potrivit mai multor organizații ecologiste, unul dintre cei mai mari poluatori din lume este industria textilelor. Comerțul cu haine este globalizat, iar pentru cultivarea bumbacului se folosesc 10% din îngrășămintele chimice folosite în toată lumea și 25% din insecticide. La Iași, un grup de fete a ajuns la concluzia că industria fast fashion, adică producția industrială de haine realizată de mari fabricanți, după modelele afișate pe scene de mari creatori, a devenit de-a dreptul irațională. Și au creat un atelier în care reciclează haine uzate pentru a le transforma în colecții de haine noi. Aici am găsit-o și pe Gabriela Stoica, una dintre fetele care au pus pe picioare atelierul.
După cum poate știți, industria fast fashion a luat atât de mult amploare încât consumul a degenerat, consumul este atât de haotic, este și impulsiv totodată, dar acestea nu sunt doar singurele lucruri oarecum negative. Și de ce spun asta? Pentru că industria fast fashion nu doar produce foarte mult, ci și generează foarte mult deșeu. Cam 30% din ceea ce se produce ajunge direct la groapa de gunoi. Deci imaginați-vă cam cât de negativ este impactul industriei fast fashion. Și mai mult de atât, industria fast fashion este al doilea mare poluant după industria uleiului.
În acest moment, la Redu ajung între 100 și 200 de kilograme de haine pe săptămână, mai spune Gabriela Stoica.
Colectăm atât de la fabrici, cât și de la atelierele de creație din Iași, resturi textile noi, dar colectăm atât și din comunitatea ieșeană. Avem câteva cutii de colectare în câteva centre de cartier, în care comunitatea ieșeană are oportunitatea să ne doneze aceste lucruri, de la îmbrăcăminte, încălțăminte, cât și accesorii, în stare foarte bună. Spre exemplu, noi lucrăm foarte mult cu denim, pentru că este un material durabil, sustenabil, dar lucrăm și cu cămăși bărbătești donate, pentru că ne ajută foarte mult să realizăm accesorii precum genți sau sacoșe. Din pânză.
Le curățați în vreun fel?
Da, în momentul în care noi colectăm aceste materiale, procesul este următorul. Colectăm, sortăm, curățăm, după care transformăm.
Chimic?
Nu. Avem, deocamdată nu avem un proces atât de complex încât să putem curăța la parametri mai...
Adică le spălați de mână?
Nu, le spălăm la mașina de spălat.
Pentru a implementa acest proiect, Asociația Mai Bine a apelat și ea la granturile norvegiene și a primit 150.000 de euro. Partener în acest proiect a fost un designer norvegian, Lisbeth Lofbakberg, împreună cu care s-au cusut 3 colecții, până acum vândute pe jumătate. Deocamdată, afacerea este în mare parte locală, însă la atelierul din Iași ajung și comenzi din alte țări.
Avem o comandă de 40 de rucsace pentru Social Fabric din Elveția.
Și aici sunt materiale noi, din câte observ.
Ei au trimis materialul ăsta INU și etichetele și designul și noi îl asamblăm și facem restul accesoriilor care sunt din blugi. Blugii sunt... de-ai noștri, din donațiile de la Redu. La asta lucrăm acum. Și mai avem și niște borsete, tot pentru ei.
Și nu e un material în trend, așa e?
Da, e un material foarte în trend, e un material fibre naturale. Din păcate, la noi se face mai greu. inul, țesătura din in în țară. E mai greu de găsit și fair trade, ca să zic așa. Adică să știm că cei care au lucrat la material sunt plătiți. Ok, lucrează maxim 8 ori pe zi, au un program decent, condiții decente.
Cât privește prețurile, o rochie poate ajunge aici până la 250 de lei. Și asta pentru că a face haine din deșeuri este mult mai greu, spune Maria Ursache.
Da, durează. Cam asta e, 2 ori 40. Pe când o să acuși făcut într-o pânză, într-o bucată deja cumpărată, aia durează jumătate de oră. Și prețul, na, la noi e, na, e diferență destul de mică între unul și altul, tocmai că încercăm să nu urcăm foarte mult prețurile.
Deci, dar o bună parte din preț e conceptul.
Da, e conceptul și tot timpul ăsta investit în spatele produsului. Nu e metrajul ăla care îl cumperi la sul, ai 50 de metri, ai pus pe masă, ai tăiat 50 de sacoșe odată. Fiecare sacoșă e creată individual. Ai două cămăși, pui tiparul deasupra, tai fiecare cămașă în parte, tai fiecare bucată și ăsta e timpul investit. E dublu, poate, uneori chiar triplu față de un produs realizat în serie. Îmi plac textilele, am lucrat toată facultatea cu ele și acum e jobul pe care mi l-am dorit.
Nu v-ar fi mai simplu să mergeți într-o fabrică sau să lucrați într-o casă de modă?
Simplu nu știu dacă e nici acolo. Te confrunți cu alt gen de probleme. Aici poate, nu știu, nu primești finanțări sau nu ai bani să achiți salariile la final. Pe când într-o fabrică, da, aș avea un serviciu, nu știu, poate stabil, dar e clar că nu aș avea colegii pe care i-am aici. Stresul ar fi cu totul altul. E stresul ăla mental în care trebuie să produci din ce în ce mai mult și eu cumva nu mă identific cu valorile de genul ăsta. Mă identific cu valorile în care cumva creezi, dar cu cap lucrurile. Da, doresc o altă implicare în ceea ce privește partea asta de creație. Nu sunt pe cantitate, cumva pe calitate și dacă reușesc să integrez și textile recuperate în ceea ce fac, e cu atât mai bine.
Ideea de a recicla prinde din ce în ce mai mult în România, dar, din păcate, trendul e vizibil doar la nivelul antreprenorilor privați. Sunt oaze create adeseori, fie de străini, fie de români care au bătut căi lungi prin lumea mai civilizată decât a noastră.